თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ, რა არის მზიდი კედლები და როგორ ამოვიცნოთ ისინი. გავიხსენებთ, როგორ დაიწყო თბილისობის ტრადიცია და გესაუბრებით ფედერიკო ფელინის ერთ ფილმზე. გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას, რა არის მზიდი კედლები და როგორ ამოვიცნოთ ისინი. გინახავთ ლეგოს კონსტრუქტორი, თუ კი მაშინ იოლად მიხვდებით, როგორ შენდებოდა ტიპური კორპუსები საბჭოთა კავშირში. დიდი მზა დეტალებით აწყობილ სახლებს ერთი რამ აქვთ საერთო. მზიდი კედლების მოშლა კატასტროფით შეიძლება დასრულდეს. ბათუმში 8 ოქტომბერს საბჭოთა დროინდელი საცხოვრებელი სახლის დანგრევას 9 ადამიანი შეეწირა. 15-მდე ოჯახი გარეთ დარჩა. გამოძიების ვერსიით, ამავე სახლში ნომერი პირველი ბინის მფლობელმა და ორმა მუშამ მოშალეს როგორც არამზიდი, ასევე მზიდი კედლები. ამან დაარღვია ხრუშჩოვკის ტიპის შენობის სიმტკიცე და მდგრადობა, ციტატის დასასრული. რა არის მზიდი კედელი? ბინის მზიდ კედლებს უჭირავთ ზედა სართულის იატაკი, ანუ ამავე ბინის სახურავი და კონსტრუქციის სხვადასხვა ნაწილები. მზიდი კედლის მოშლა იმ ტოტის მოხერხვაა, რომელზეც ზიხარ, ეუბნება არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი რადიო თავისუფლებას. ლევან კალანდარიშვილი განმარტავს, რომ ყოველი შენობის უკან მათემატიკური გათვლა დგას. ბათუმში 5-სართულიან ხრუშჩოვკას უკვე დაშენებული ჰქონდა 2 სართული. ცხადია, ამან გაზარდა ზეწოლა მზიდ კედლებზე. მისი თქმით, ექსპლუატაციის თითქმის ამოწურულ ვადას დამატებული მიშენებული 2 სართული უკვე უდრის საფრთხეს. ამ ტოლობისთვის მზიდი კედლის გამოკლებას თავისუფლად შეეძლო საფრთხე კატასტროფა დექცია. როგორ ამოვიცნოთ მზიდი კედელი? მეორე მსოფლიო ომის მერე საბჭოთა კავშირში საცხოვრებელი სახლები ისედაც ჭირდა. ამიტომ სტალინის სიკვდილის შემდეგ ცეკას ახალმა მდივანმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა იაფი ასაწყობი სახლების, ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვკების აშენება დაიწყო. მათ რამდენიმე კვირაში აშენებდნენ დაახლოებით ისე, როგორც აწყობენ ლეგოს, დეტალებს აერთებენ ერთმანეთთან. 70-იანი წლებიდან საბჭოთა საქართველოში ეგრეთ წოდებული მოსკოური პროექტის 7-9 სართული და ეგრეთ წოდებული ჩეხური პროექტის 8-10 სართულის კორპუსების მშენებლობა დაიწყეს. სამივე ტიპის შენობაში მზიდი კედლის ამოცნობა მისი სისქით შეიძლება. ისინი არამზიდ კედლებზე უფრო სქელია, არქიტექტორების თქმით დაახლოებით 30-40 სანტიმეტრის. იმის გასარკვევად, მზიდი კედელი რომელია, პირველ რიგში უნდა გაიგოთ, რა პროექტში ცხოვრობთ. არქიტექტორები ამბობენ, რომ მზიდი კედლები თანამედროვე შენობებშიც მნიშვნელოვანია, თუმცა არა იმდენად. ახალ კორპუსში დატვირთვა ბეტონის კოლონებზე მოდის. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია, რა არის მზიდი კედლები და როგორ ამოვიცნოთ ისინი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას თბილისობა, როგორ დაიწყო. წელს თბილისობა აღარ გამართება. ბათუმის ტრაგედიის გამო წელს კონცერტიც აღარ შედგება. პანდემიის გამო ხალხმრავლობის გარეშე ჩაიარა 2020 წლის თბილისობამაც. ბევრს დღემდე ჰგონია, რომ თბილისობის იდეა ედუარდ შევარდნაძეს ეკუთვნის, რაც ასე არ არის. თბილისის ყოფილი მერი ნიკო ლეკიშვილი იხსენებს შორეულ 1978 წელს, როცა კომკავშირის თბილისის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივნის თანამდებობაზე მუშაობისას ესწრებოდა თათბირს, სადაც პირველად გაიჟღერა დედაქალაქის დღესასწაულის შემოღების იდეა. სწორედ ამ თათბირზე თქვა ქალაქკომის პირველმა მდივანმა თენგიზ მეთეშაშვილმა, მაშინ მთელ საქართველოში იმართებოდა რაიონული მასშტაბის დღესასწაულები, მცხეთობა, ვაჟაობა და ასე შემდეგ, ყველა ეს დღესასწაული რომ დასრულდება, ხომ არ ჩავატაროთ თბილისობა, როგორც ერთგვარი შემაჯამებელი ღონისძიებაო. მოიწონეს ეს იდეა და დავალება მისცეს სპეციალისტებს, გაკეთებულიყო კონცეფცია. ნიკოლეკიშვილის თქმით, ერთ-ერთი მორიგი თათბირის დროს გაჩნდა იდეა დედაქალაქის საპატიო მოქალაქეების არჩევისა და დაჯილდოების თაობაზე, რაც თავის მხრივ ასევე გულისხმობდა თბილისის სიმბოლიკის შექმნასაც. თბილისობის თარიღად ოქტომბრის ბოლო უქმეები შეირჩა. დედაქალაქმა თავის პირველ დღესასწაულს 1979 წლის 28 ოქტომბერს უმასპინძლა. საქართველოს ყველა კუთხემ თავი მოიყარა ძველ თბილისში, აბანო თუბანსა და რიღეზე. მხარეები წარმოდგენილი იყვნენ თავიანთი ანსამბლებით, სამზარეულოთი, მოწეული მოსავლითა და სახალხო რეწვის ნივთებით. გაცოცხლდა ძველი და თანამედროვე თბილისის ყოფა. თბილისის ისტორიულ უბნებში გამოჩნდნენ ეროვნულ ტანისამოსში, ყარაჩოღელისა და კინტოს ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები. აივნებზე გამოიფინა ფარდაგები, მტკვარზე ტივი დაეშვა. ტაქსი შეცვალა ფაეტონმა, გაჩაღდა სოფლიდან ჩამოტანილი სურსათის ყიდვა-გაყიდვა. აშიშხინდა მწვადი, მოდუღდა თათარა. ღია ცის ქვეშ სახელდახელოდ მოწყობილ საწნახელში დაიწურა ყურძენი, შეიცვა ღვინო, ითქვა ტრადიციული სადღეგრძელოები და ასე შემდეგ. იცეკვეს სუხიშვილებმა, იმღერეს რუსთავის წევრებმა. ასე გაგრძელდა 1989 წლამდე. ბოლო საბჭოთა თბილისობა 1988 წელს გაიმართა. 1989 წელს თბილისობა არ გაიმართა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების გამო. წყვეტა 1995 წლამდე გაგრძელდა. 1995 წელს თბილისის მერიამ გადაწყვიტა თბილისის 1500 წლის იუბილეზე, 1958 წელს აღმართული ქართლის დედის დროებითი ქანდაკების განახლება. ნიკოლეკიშვილი გვიღვება, ციტატა. ქანდაკება სრულიად გაძარცული, გამომპალი და გადახრილი იყო. ელგუჯა, იგულისხმება მოქანდაკე ელგუჯა ამაშუკელი, არ ელოდა ასეთ მდგომარეობაში თავისი ნამუშევრის ხილვას. ძალიან ინერვიულა თბილისელებმა როგორ გაძარცვეს თბილისის სიმბოლო. ისე ცუდად გახდა, რომ საავადმყოფოში დავაწვინეთ. დაუძახე ბიჭებს, დავთქვით, ნუ ვიტყვით, ვინ ვართო. სულ შვიდმა კაცმა დადო ფული. ძალაშია ეს დათქმა დღესაც, თბილისელები არიან, ნაწილი ცოცხალი აღარ არის. დამწყები ბიზნესმენები იყვნენ. ზოგმა 50,000 დადო, ზოგმა 70,000. სულ შევაგროვეთ 350,000 დოლარი, რაც დიდი თანხა იყო. საბოლოო ჯამში დავდგით ახალი ქართლის დედა. იმის გამო, რომ ქალაქი არც ერთი წუთით არ დარჩენილიყო ძეგლის გარეშე, 3 მეტრის მოშორებით გავაკეთეთ ახალი ფუნდამენტი და იქ აღმართეთ. ასე რომ, რამდენიმე საათის განმავლობაში ქალაქში ორი ქართლის დედა იდგა. უთხრა ნიკოლეკიშვილმა რადიო თავისუფლებას. თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „თბილისობა როგორ დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ გოგი გვახარიას სტატიას „იმედიანი უიმედობა“. მასში საუბარი არის ფედერიკო ფელინის ფილმზე ორკესტრის რეპეტიცია.
Alt! Lei fa zoletico a quella corda, la deve tagliare con archetto, secare! Possibile una tomata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!
ორკესტრის რეპეტიცია ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდებს უკავშირდება. იმ ეპოქაში, როცა ფელინის ამ თითქმის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის საბჭოთა პრემიერა გაიმართა, ზუსტი თარიღით შემიძლია დაგისახელოთ 1979 წლის ივლისი მოსკოვის კინოფესტივალზე, ჩვენ სხვა პრობლემები გვაწუხებდა, ვიდრე დღეს, 2021 წლის ოქტომბერში. ქვეყანა ზასტოის მწვერვალზე იმყოფებოდა, უკვე ნამდვილ ჭაობში, საიდანაც გამოსავალს ვერც ვერავინ ხედავდა. ამას ჩემი ავადმყოფობაც დაემატა და მძიმე შეტევა, რომელიც სწორედ ფელინის ფილმის პრემიერაზე დამეწყო მოსკოვის კინოთეატრ უდარნიკში. ფიქრობ, ფედერიკო ფელინის ეს პატარა შედევრი ერთ-ერთი ყველაზე პესიმისტური ფილმია კინოს ისტორიაში. ფელინი ყოველთვის ტოვებდა იმედის ნაპერწკალს. კაბირიას ღიმილით დაასრულა სურათი, რომლის გმირს მომავალი აღარ აქვს. ძამპანოს მონანიებით და ბღავილით დააგვირგვინა გზა. თუ კი პირუტყვში ადამიანი იღვიძებს, ჯერ კიდევ რჩება შანსი, რომ ეს სამყარო სრულიად არ განადგურდეს. მაგრამ ორკესტრის რეპეტიციაში ასეთი ნუგეში არ არსებობს. ფილმის ფინალი ცინიკურად უიმედოა. გამომწვევად, შეიძლება ითქვას, თავხედურად სასოწარკვეთილი. როდესაც ლიბერალიზმის და თანასწორობის იდეები ცვდება, ძლიერი ხელის მოთხოვნილება იზრდება. ადამიანებს უბრალოდ აღარ შეუძლიათ დემოკრატიის იდეალებით ცხოვრება. რაც შეეხება ჰარმონიას, არამარტო მუსიკალურს, მისი შექმნა შეუძლებელია მსხვერპლის გარეშე. ამას ადასტურებს არამარტო ამბავი ერთი პატარა ორკესტრისა, რომელიც ფელინისთან უძველეს ტაძარში კონცერტისთვის ემზადება, აქ მარმარილოს იატაკის ქვეშ იტალიის დიდებული წინაპრები განისვენებენ, ამას ადასტურებს პირველ რიგში კაცობრიობის ისტორია. არამარტო ხელოვნება არ არსებობს მსხვერპლის გარეშე და არამარტო სილამაზე მოითხოვს ზვარაქს, ისტორია ასეთი, სისხლსა და მსხვერპლზე ვითარდება. არაერთხელ გამიხსენებია მონათხრობი იოჰან სებასტიან ბახზე, რომელიც თხოვდა თავის მოწაფეებს განეხილათ მუსიკალური ინსტრუმენტები როგორც ადამიანები. ბახი უწესებდა მუსიკოსებს რიგის შეგრძნებას, ანუ მოცდის უნარს. მუსიკა უნდა გადაქცეულიყო საუბრად ადამიანებს შორის, მოსმენის უნარით, პაუზის უნარით, ფინალის შეგრძნების უნარით. მაგრამ ფელინის ფილმში ბახი და მისი მოწაფეები მხოლოდ იმ შენობის კედლებს ამშვენებენ სურათების სახით, რომელიც ცოტა ხანში ნანგრევებად უნდა იქცეს. ის დრო, როცა მუსიკოსებს ერთმანეთის მოსმენის უნარი ჰქონდათ და პირველობისთვის არ იბრძოდნენ, წარსულს ჩაბარდა. ახლა სულ სხვა სურათი გვაქვს. ყველა მუსიკოსი ამტკიცებს, რომ მისი ინსტრუმენტი ორკესტრში საუკეთესოა და რაც მთავარია, დაუფასებელია მუსიკის ისტორიაში. ეს ინდივიდუალიზმის ფოიერვერკია. ამიტომ, როცა აქ პროპკავშირი მოდის და მუსიკოსებში სოციალურ მხეცს გამოაღვიძებს, თავიდანვე ნათელი ხდება, რომ ორკესტრის წევრებს სოლიდარობის განცდა არ ექნებათ. სამართლიანი, თანასწორობის იდეაზე აგებული სისტემა აქ საბოლოოდ დაიმსხვრევა. ადამიანი, მათ შორის კარგი მუსიკოსი, იმდენად არასრულყოფილია, რომ მას სჭირდება მაგარი მუშტი იმისთვის, რომ რაიმე ღირებული შექმნას. მოგვიანებით ფელინის სხვებიც მიბაძავენ და ორკესტრის რეპეტიციის მოდელს გაიმეორებენ. მაგალითად, ელდარ რიაზანოვი გარაშში, ხოლო უნგრელი რეჟისორი იშტვან საბო გაბედავს და გადაიღებს ორკესტრის რეპეტიციის ალტერნატივას. ფილმს ვენერასთან შეხვედრა, რომელშიც ოპერის სოლისტების ამბოხი ფანტასტიკური ჰეპი-ენდით სრულდება. წინააღმდეგობისა და ქაოსის მიუხედავად ჰარმონია მაინც დაიბადება. დირიჟორის ჯოხი მაინც გამოისხამს ყვავილს. და ეს იმიტომ მოხდება, რომ შემოქმედებისკენ მიდრეკილება და ურთიერთობის სურვილი საბოს ფილმში ისეთივე ბუნებრივია, როგორც მაგალითად წყურვილი ან და შიმშილი. საბო დარწმუნებულია, რომ ადამიანები ყოველთვის დააფასებენ ღვთის საჩუქარს, რომელსაც სილამაზის შექმნის უნარი ჰქვია. ფელინი არა. ფედერიკოს არ ჯერა, რომ აქ ხალხი მუსიკის სიყვარულმა გააერთიანა. საკუთარის განდიდება და სხვისი დამცირება კი. კონკურენციის ვნება კი. მაგრამ არამც და არამც სიყვარული. ყოველ შემთხვევაში მანამდე, სანამ სიძულვილის ენერგია არ ამოიფრქვევა და ეს არამუსიკალური ღრიანცელი ადამიანის მსხვერპლით არ დასრულდება. რაც შეეხება ფიურერის ციტირებას ფილმის ფინალში, ეს უკვე არაუბრალოდ მუშტია, ესაა ერთგვარი ცრუ წინასწარმეტყველი, ყალბი მესია, რომელიც სწორედ ქაოსში გაჩნდება ხოლმე და ჰარმონიის ილუზიას შეუქმნის ქაოსისგან დაღლილ ადამიანებს, რომლებმაც აქამდე ყველაფერი დაანგრიეს. მაგრამ ერთი რამ ნუ დაგვავიწყდება, მეგობრებო. უყურადღებოდ არ დაგვრჩეს ორკესტრის რეპეტიციის ენა და ფელინის კარიკატურული პერსონაჟები, რომლებიც მის ფილმ მარგალიტს გენიალურ იგავს წარმოგვიდგენენ უფრო როგორც თვალის ჩაკვრას, როგორც ხუმრობას, ვიდრე პათეტიკურ ვიშვის სამყაროს დასასრულის თემაზე. ეს უტრირება დამახასიათებელი გვიანდელი ფელინისთვის და მიცურავს გემი საერთოდ ბუტაფორიული აპოკალიფსია, იმდენად გაძლიერებულია, რომ პატარა იმედს მაინც ტოვებს. იქნებ ქაოსისა და ნგრევის სამყარო მაშინ ჩნდება, როცა ადამიანები ადამიანობას კარგავენ. და ეს ჭაობი იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ ზოგადად ადამიანია ასეთი. ასეა მოწყობილი მისი ბუნება. ეს ხომ იმას არ ნიშნავს, რომ ქაოსი და ნგრევა ჩვენი ცხოვრების მუდმივი მოცემულობა იქნება. მუსიკა ჩვენგან ჩნდება, ჩვენ კი მისგან, წერდა ფედერიკო. ხშირად როლები იცვლება. ის, ვინც უძღვებოდა ორკესტრს, თავად ხდება ორკესტრის ნების აღმსრულებელი. დირიჟორები, ანუ მართველები, თავად ხდებიან მართვის ობიექტები. ეს მუსიკის მომავალია. ეს მუსიკა ყველასთვის არსებობს. ციტადის დასასრული. ეს ადამიანთა ერთობის მომავალიცაა და ვინიც ის იქნებ ამ ჩვენი ქვეყნის მომავალიც. ამდენი ლექსი რომ მიუძღვენით და თანაც ასე დავჯიჯგნეთ. ეს გახლავთ გოგი გვახარიას სტატია იმედიანი უიმედობა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.